Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 сентября, в православном церковном календаре день памяти священномученика Александра Малиновского.
Сегодня, 2 сентября, στο ημερολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Αλεξάνδρου Μαλινόφσκη.
Святой родился в 1892 году в Саратовской губернии в семье священника. По примеру отца избрал духовную стезю. Служил в Преображенской церкви села Гамова Пермского уезда. Организовал там общество трезвости. В годы Первой мировой войны собирал пожертвования для фронта. В 1917 году местом служения батюшки стал Введенский храм села Верхсуксунское в 130 километрах от Перми. Здесь Малиновского застала социалистическая революция. Когда по стране прокатилась волна гонений на верующих во Христа, отца Александра арестовали. Священника жестоко избили, затем связали колючей проволокой, вывезли в поле и расстреляли. В 2002 году состоялось обретение мощей Александра Малиновского. Сейчас останки священномученика хранятся в Свято-Троицком соборе города Красноуфимска, Свердловской области.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1892 στην επαρχία του Σαράτοφ, σε μια οικογένεια ιερέα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, επέλεξε τον πνευματικό δρόμο. Υπηρέτησε στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο χωριό Γκάμοβο της επαρχίας του Πέρμ. Εκεί οργάνωσε μια κοινωνία νυφαλιότητας. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συγκέντρωσε δωρεές για το μέτωπο. Το 1917 η εκκλησία Βέντινσκι στο χωριό Βερχσουξούνσκαε, 130 χιλιόμετρα από το Πέρμ, έγινε ο τόπος διακονίας του ιερέα. Εδώ ο Μαλινόφσκι μπήκε στην σοσιαλιστική επανάσταση. Όταν ένα κύμα διώξεων κατά των πιστών στο Χριστό σάρωσε τη χώρα, ο πατέρας Αλέξανδρος συνελήφθη. Ο ιερέας ξυλοκοπήθηκε σκληρά. Στη συνέχεια δέθηκε με ένα σειρματόπλεγμα και οδηγήθηκε σε ένα χωράφι και εκτελέστηκε. Το 2002 βρέθηκαν τα λείψανα του Αλεξάνδρου Μαλινόφσκι. Τώρα τα λείψανα του μάρτυρα βρίσκονται στον καθεδρικό της Αγίας Τριάδας στην πόλη Κρασνοφίμσκ της περιοχής Σβερλόφσκ.
7 σεπτεμβρίου, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Тита. Святой родился в 1 веке на острове Крит в знатной семье. Изучал греческую философию и творчество древних поэтов. В 20 лет услышал во сне голос, повелевший искать ту мудрость, которая спасает. Тит прочитал книги пророков о приходе Спасителя мира, побывал в Иерусалиме, послушал проповеди Христа и уверовал в Него как в Бога. Будущий апостол стал свидетелем крестных страданий, смерти и воскресения Спасителя. В день Пятидесятницы он слышал, как ученики Христовы обрели дар говорения на разных языках. Тит принял от апостола Павла крещение, а затем рукоположение в епископа Критского. Апостол мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце.
Στις 7 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Απόστολο Τίτο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στο νησί της Κρήτης σε μια οικογένεια ευγενών. Σπούδασε ελληνική φιλοσοφία και τα έργα των αρχαίων ποιητών. Σε ηλικία 20 ετών άκουσε μια φωνή σε ένα όνειρο που τον πρόσταζε να αναζητήσει την σοφία που σώζει. Ο Τίτος διάβασε τα βιβλία των προφητών για τον ερχομό του Σωτήρος του κόσμου και επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ. Άκουσε τα κηρύγματα του Χριστού και πίστεψε σε αυτόν ως Θεό. Ο μελλοντικός Απόστολος έγινε μάρτυρας των βασάνων του Σταυρού, του θανάτου και της Ανάστασης του Σωτήρος. Την ημέρα της Πεντηκοστής άκουσε πως οι μαθητές του Χριστού είχαν λάβει το χάρισμα να μιλούν σε διάφορες γλώσσες. Ο Τίτος βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο και στη συνέχεια χειροτονήθηκε επίσκοπος Κρήτης. Ο Απόστολος πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν από τον θάνατό του, το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует священномученика Иринея, епископа Леонского, святителя Петра, митрополита Московского, блаженную Марию Дивеевскую и чтит всех святых, чей подвиг связан с Нижегородской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μάρτυρα Ειρηναίο, επίσκοπο της Λιών, τον Άγιο Πέτρο τον Μητροπολίτη Μόσχας και την ευλογημένη Μαρία του Κιβαίου. Τιμά επίσης όλους τους Αγίους των οποίων τα κατορθώματα συνδέονται με τη γη του Νίζνη Νόβγρατ.
По григорианскому календарю, сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает мученика Мамонта. Святой родился в III веке в Пафлагонии, области на севере современной Турции. Он рано осиротел и воспитывался у богатой вдовы-христианки. Мамонт любил рассказывать сверстникам о Спасителе, и некоторые его товарищи приняли крещение. О юном проповеднике донесли языческим властям. Его схватили и доставили на суд. Сначала лаской, а затем угрозами Мамонта заставляли отречься от веры. Но он безбоязненно исповедал себя христианином. Подвижника пытали, а затем приговорили к смерти. По преданию, во время казни с неба раздались слова «Крепись и мужайся, Мамонт!». Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Мамонт. Моли Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον μάρτυρα Μάμαντα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Παφλαγωνία, μια περιοχή στα βόρεια της σημερινής Τουρκίας. Έμεινε νωρίς ορφανός και ανατράφηκε από μια πλούσια χριστιανή χείρα. Ο Μάμαντας αγαπούσε να διηγείται στους συνομιλικούς του για τον Σωτήρα και μερικοί από τους συντρόφους του βαπτίστηκαν. Το νεαρό Ιεροκήρυκα ανέφεραν στις ιδωλολατρικές αρχές. Αυτές τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν σε δίκη. Στην αρχή, με χάδια και στη συνέχεια με απειλές, προσπαθούσαν να πείσουν τον Μάμαντα να αποκηρύξει την πίστη του. Εκείνος όμως ομολόγησε άφοβα τον εαυτό του χριστιανό. Ο ασκητής βασανίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε θάνατο. Σύμφωνα με το θρύλο, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, ακούστηκαν από τον ουρανό τα εξής λόγια: «Να είσαι δυνατός και θαραλέος, Μάμαντε. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Μάμαντε, πρέσβευε υπέρ ημών».
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, микрофон священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, шуреш Антониш Борисов и на что микрофону, тем пирожмини киряки, шиш орфодок, шиш эклишия, симфона метополью и мирологию, кота ты дьярки тыш сиеш литургиеш, девашники мия перекопи, а пото зекото эвдому кефалию ты вангелию то Матфею, на что окушаме.
Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
Και όταν ανέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός του με ευλάβιαν και είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά, διότι πολλές φορές πίπτει στην φωτιά και πολλές φορές στο νερό. και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την παράκληση να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν εμπόρεσαν να του χαρίσουν τη θεραπεία. Απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη από την κακία, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου αυτόν εδώ». Και επέπληξε ο Ιησούς το δαιμόνιον και ευγήκε αυτό από το παιδί, το οποίο και θεραπεύθη από την ώρα εκείνη. Τότε επλησίασαν οι μαθηταί των Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν, «Διατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε αυτό τον δαιμόνιον?» Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς, «Ένεκα της απιστίας σας, διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστην σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα πείτε στο βουνό ατούτο, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάει, και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατον. Μάθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχήν και νηστείαν. Εάν δε περιήρχοντο εις τη Γαλιλαία, είπε εις αυτούς ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί στα χέρια μοχθηρών ανθρώπων και θα τον θανατώσουν και κατά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Και ελπίθησαν πάρα πολύ οι μαθηταί.
Прозвучавший отрывок из Евангелия от Матфея дает пищу для размышлений сразу по нескольким направлениям. В первую очередь интерес вызывают начало и окончание чтения. Мы с вами услышали, как ко Христу отец привел бесноватого сына, исцелить которого ученики оказались не в состоянии. Спаситель в очередной раз проявляет свое божественное могущество и изгоняет упорного демона. А апостолы вновь убеждаются в том, что их учителю подвластны не только болезни или стихии, но и силы духовного мира, причем не только в ангельском своем проявлении. То апошпожма потом Матфео дини трати я шкепши шепала метопа, протопола и архике то телуштиш анагнушиш парусиажун и деферун. Эхома акуши пош энас патерас эфере стон Христо тон демонизмено йоту, то напио и мацетеш дэн борешан на θεραπεύσουν. Για άλλη μια φορά ο σάτυρας δείχνει τη θήκη του δύναμη και διώχνει τον επίμονο δαίμονα. Και οι Απόστολοι πείθονται για άλλη μια φορά ότι ο διδάσκολος τους δεν υπόκειται μόνο σε ασθένειες ή στοιχεία, αλλά και στις δυνάμεις του πνευματικού κόσμου και όχι μόνο στην αγγελική του εκδήλωση. Казалось бы, кто или что может угрожать Христу? Он непобедим и всесилен. Но тем не менее, Спаситель совершенно внятно говорит ученикам, что его вскоре пленят и казнят. Услышанная весть печалит апостолов, ведь они совершенно уже уверились в грядущей победе Христа и над фарисеями, и над Пилатом с римлянинами, и над всеми противниками вообще. А еще они уверились в том, что скоро появится желанное царство Мессии, могучее и богатое государство, в котором апостолы займут самые почетные и выгодные места. «Ποιος αραχέ ή τι θα μπορούσε να απειλήσει τον Χριστό, είναι ανίκητος και παντοδύναμος». Αλλά παρόλα αυτά ο σατήρας λέει ξεκάθαρα στους μαθητές του ότι σύντομα θα συλληθεί και θα εκτελεστεί. Η είδηση αυτή θλίδει τους Αποστόλους γιατί ήταν ήδη πεπισμένοι για την επερχόμενη νίκη του Χριστού επί των Φαρισαίων, επί του Πιλάτου και των Ρωμαίων, και γενικά επί όλων των αντιπάλων. Πίστευαν επίσης ότι σύντομα θα εμφανιζόταν το πολυπόθητο βασίλειο του Μεσσία, ένα ισχυρό και πλούσιο κράτος, στο οποίο οι Απόστολοι θα καταλάμβαναν τις πιο τιμητικές και κερδοφόρες θέσεις. Но Христос не собирался строить рай на земле, и главный враг, с которым ему еще предстояло сразиться, именовался смертью. Именно с ней бессмертный Сын Божий должен был встретиться лицом к лицу, пройти через ее плен и своим воскресением разрушить. Но апостолы этого, к сожалению, не понимали, как не понимали они еще одной вещи, о которой призывает нас задуматься прозвучавшее Евангелие. А именно, что может погубить даже самые чистые духовные устремления, самое возвышенное религиозное служение? Омошо Христос дэн, «Σκόπευε να οικοδομήσει τον επίγειο παράδεισο και ο κύριος εχθρός που έπρεπε να πολεμήσει ήταν ο θάνατος. Με αυτόν έπρεπε να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο ο αθάνατος Υιός του Θεού, να περάσει από την εχμολωσία του και να τον καταστρέψει με την Ανάσταση του. Αλλά οι Απόστολοι δυστυχώς δεν τα κατάλαβαν αυτό. Ούτε κατάλαβαν ένα άλλο πράγμα που το Ευαγγέλιο μας καλεί να σκεφτούμε. Δηλαδή, τι μπορεί να καταστρέψει ακόμη και τις πιο αγνές πνευματικές προσδοκίες, την πιο μεγαλειώδη θρησκευτική υπηρεσία. Ответ, предоставленный Евангелием, звучит так. Самонадеянность и гордость. Апостолы действительно получили от Христа способность исцелять болезни, вдохновенно проповедовать, изгонять злых духов и из бесноватых людей. Но вот произошла обидная осечка. Один одержимый никак не поддавался лечению. Что же изменилось? Почему раньше все получалось, а теперь случился сбой? Досадное изменение произошло с самими апостолами. Это они поддались гордости и самомнению. Посчитали, что не благодаря Христу, а сами по себе способны творить чудеса. Потому и не вышло ничего. И апандеши пудини то Евангелию ине их жиш, и аложения ке эпилифания, и апостоли ихан прагмати лады, а потом Христо, ты не канот это на терапевон астениш, на келитун ме эбневши, на диохнон, так как апнемата апо демонизменус антропус, и пирхи омус ена эпизетико шфалма. Ένας δαιμονισμένος άνθρωπος δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Τι άλλαξε, γιατί όλα λειτουργούσαν πριν και τώρα υπήρξε αποτυχία. Μία ατυχής αλλαγή είχε συμβεί στους ίδιους τους Αποστόλους. Παραδόθηκαν στην υπερηφάνεια και την έπαρση, νομίζοντας ότι μπορούσαν να κάνουν θάματα μόνοι τους και όχι με την βοήθεια του Χριστού. Ως εκ τούτου τίποτα δεν έγινε πραγματικότητα. Ученики, по сути, отрезали себя от благодатного источника своих сверхъестественных сил, от Бога. Вот почему Спаситель называет апостолов родом развращенным и неверным, указывая, что и малой крупицы истинной веры нет в сердцах его друзей и учеников. А вернуть прежнее состояние им поможет горячая молитва и пост, понимаемые не как пищевое ограничение, а как духовное трезвение, честное отношение к себе и своим способностям. Είμαστε τες στην πραγματικότητα αποκόπηκαν από την χαριτωμένη πηγή των επιληφυσικών τους δυνάμεων από τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σωτήρας αποκαλεί τους Αποστόλους διεφθαρμένη και άπιστη γενιά, αποδεικνύοντας ότι έστω και ένας μικρός κόκκος αληθινής πίστης δεν υπάρχει στις καρδιές των φίλων και μαθητών του, αλλά η θερμή προσευχή και η νηστεία που δεν νοείται ως περιορισμός της τροφής, αλλά ως πνευματική νυφαλιότητα και ειλικρινή στάση απέναντι στον εαυτό τους και τις ικανότητες τους, θα τους βοηθήσουν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση τους. Прозвучавшее евангельское чтение учит нас здравомыслию. Мы призываемся помнить о том, что Царство Божие на земле не построишь, а потому не стоит тратить время и силы на иллюзии, а еще не стоит поддаваться эгоизму, восхищаясь исключительно самими собой. Ни к чему хорошему такое отношение точно не приведет. Ты евангелико нахмужма, маш дедашки наимаште логики, коломаште насимомаште оти и василия ту сиу, дэн борина икодомиси штиги, ки явто дэн препина шпаталаме хроно ке энергиаше пшедес сисис, ке дэн препина энзидуме штон эгоизмо, тамажондас моно тон эавто маш. Μια τέτοια στάση δεν θα οδηγήσει σε τίποτα καλό.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράδωνιος.
Шестнадцатилетний юноша по имени Захар, подмастерье калужского скорняка, занимавшегося пошивом меховых шуб и шапок, спешил домой, в свое маленькое село в 7 верстах от города. Утром пришла весточка от братьев. Тяжело заболела мать. Хозяин отпустил Захара навестить ее. Стояла снежная холодная зима. А на Захаре тонкий кафтан да старые сапоги. Ни тулупа, ни валенок у молодого человека не было. Он шел по обледеневшей дороге, ледяной ветер пробирал его до самых костей, но Захар не сбавлял шага. «Ничего, скоро дойду», — думал он.
Ένα 16χρονο αγόρι, εν ονόματι Ζαχαρίας, μαθητευόμενος σε έναν γουναρά της Καλούγκα που έφτιαχνε γούνινα παλτά και καπέλα, επέστρεφε βιαστικά στο μικρό του χωριό, 7 βερσίδια μακριά από την πόλη. Το πρωί έλαβε νέα από τα αδέλφια του, ότι η μητέρα του ήταν άρρωστη. Ο δάσκαλος άφησε τον Ζαχαρία να πάει να την δει. Ήταν ένας χιονισμένος και κρύος χειμώνας. Ο Ζαχαρίας φορούσε ένα λεπτό καφτάνι και παλιές μπότες. Ο νεαρός δεν είχε ούτε τουλούπες ούτε βάλενκι. Περπατούσε στον παγωμένο δρόμο. Ο παγωμένος αέρας τον διαπερνούσε μέχρι τα κόκαλα. Αλλά ο Ζαχαρίας δεν έκοψε ταχύτητα. «Δεν πειράζει. Σύντομα θα φτάσω», σκέφτηκε.
Однако спустя некоторое время к холоду прибавилась усталость. Захар решил сойти с дороги в лес. «Посижу там немного. В лесу ветер не такой сильный. Заодно и согреюсь», — решил молодой человек. Сев прямо на снег под раскидистой большой елью, Захар стал шепотом горячо молиться Богу о своей больной матери. Но постепенно усталость сморила путника. Незаметно для самого себя Захар уснул.
Ωστόσο, μετά από λίγο, το κρύο συνοδεύτηκε από κόπωση. Ο Ζαχάρ αποφάσισε να βγει από το δρόμο και να πάει στο δάσος. «Θα κάτσω εκεί για λίγο. Ο άνεμος δεν είναι τόσο δυνατός στο δάσος. Θα ζεσταθώ», αποφάσισε ο νεαρός. Καθισμένος στο χιόνι, κάτω από ένα μεγάλο έλατο, ο Ζαχαρίας άρχισε να προσεύχεται στον Θεό με θέρμη για την άρρωστη μητέρα του. Σταδιακά όμως η κούραση κατέκλυσε τον ταξιδιώτη. Χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος ο Ζαχαρίας, αποκοιμήθηκε.
Сон на морозе опасен. Тело коченеет, кровь стынет. Несколько раз Захар пытался открыть глаза, двинуться, но тяжелые веки не поднимались, и тело не слушалось. Вдруг в его голове словно раздался чей-то уверенный и властный голос: «Встань! Проснись!» Он прозвучал так ясно, что Захар вздрогнул и очнулся. Его волосы покрылись синим, одежда задубела. Но тело почему-то совсем не чувствовало холода. Захар встал, вышел на дорогу и продолжил свой путь. Теперь он не ощущал пронизывающего ветра и мороза. Ему было тепло так, словно на нем была надета соболья шуба. Скоро Захар увидел вдалеке крышу своей родной избы.
Ο ύπνος στο κρύο είναι επικίνδυνος. Το σώμα σκληραίνει, το αίμα κρυώνει. Αρκετές φορές ο Ζαχαρίας προσπάθησε να ανοίξει τα μάτια του, να κινηθεί, αλλά τα βαριά του βλέφαρα δεν σηκώνονταν και το σώμα του δεν υπάκουε. Ξαφνικά ακούστηκε στο κεφάλι του η σίγουρη και αυταρχική φωνή κάποιου. «Σήκω, ξύπνα». Ακούστηκε τόσο καθαρά που ο Ζαχαρίας ανατρίχιασε και ξύπνησε. Τα μαλλιά του ήταν καλυμμένα με παγετό, τα ρούχα του ήταν παγωμένα, αλλά το σώμα του κατά κάποιο τρόπο δεν αισθανόταν καθόλου κρύο. Ο Ζαχαρίας σηκώθηκε, βγήκε στο μονοπάτι και συνέχισε το δρόμο του. Τώρα δεν ένιωθε τον διαπεραστικό άνεμο και τον παγετό. Ήταν ζεστός, σαν να φορούσε μια ζεστή γούνα. Σύντομα ο Ζαχαρίας είδε στο βάθος την στέγη της καλύβας του.
«Не иначе как молитвы мои, о бедной моей матери, услышал тогда Господь, смилостивился и послал своего ангела меня разбудить, а иначе конец бы мне пришел», говорил, вспоминая тот случай, Захар. Точнее, уже отец Захария. Спустя несколько лет молодой человек принял монашеский постриг с этим именем. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, став радонежским монахом. Так именовали обитателей лавры по названию села Радонежское, близ которого основал когда-то преподобный Сергий свою обитель.
«Δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το ότι οι προσευχές μου για την φτωχή μητέρα μου εισακούστηκαν από τον Κύριο, ο οποίος με λυπήθηκε και έστειλε τον άγγελό του να με ξυπνήσει. Αλλιώς θα είχα πεθάνει», είπε ο Ζαχαρίας, ανακαλώντας εκείνο το περιστατικό. Ή μάλλον, ο πατήρ Ζαχαρίας. Λίγα χρόνια αργότερα ο νεαρός έλαβε την μοναχική κουρά με αυτό το όνομα. Εγκαταστάθηκε στην Λαύρα της Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργίου και έγινε ο μοναχός του Ράντονης. Έτσι ονομαζόταν η κάτοικη της Λαύρας από το χωριό Ράντονισκοι, κοντά στο οποίο ο μοναχός Σέργιος είχε κάποτε ιδρύσει το μοναστήρι του.
«За жизнь, проведенную в молитве, духовную житейскую мудрость, монахи и паломники с почтением называли отца Захарию старцем. Молитва – это начало вечной жизни. Это дорога, которая ведет нас к Господу», – говорил старец Захария Радонежский. «Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого». Молитва для души оздоровление и для сердца польза. Каждое слово молитвы приближает нас к Богу.
Για μια ζωή που πέρασε στην προσευχή, την πνευματική και κοσμική σοφία, οι μοναχοί και οι προσκυνητές αποκαλούσαν τον πατέρα Ζαχαρία γέροντα. Η προσευχή είναι η αρχή της αιώνιας ζωής. Είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στον Κύριο, έλεγε ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιας. Χωρίς προσευχή ο άνθρωπος δεν ζει, αλλά πεθαίνει συνεχώς. Και δεν το συνειδητοποιεί. Η προσευχή κάνει καλό στην ψυχή και στην καρδιά. Κάθε λέξη της προσευχής μας μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιος.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλεξάνδρα Арестова.
Еще едва рассвело, и на улицах Тамбова было безлюдно и тихо. Лишь кое-где шуршали метлами по мостовой сонные дворники. Возле трактира на Большой Астраханской прямо на земле сидел склокоченный мужчина. Он был частым гостем питейного заведения, и почти каждое утро начиналось для него подобным образом.
Молись хи ксимероси, ки дроми ту Тамбов ήταν έρημοι και ήσυχοι. Μόνο σε μερικά σημεία οι νησταγμένοι οδοκαθαριστές καθάριζαν με τις σκούπες τους το πεζοδρόμιο. Μπροστά από ένα πανδοχείο, στην οδό Μπαλσά Αστρεχάνσκαγια, ένας ατιμέλητος άνδρας καθόταν στο έδαφος. Ήταν συχνός επισκέπτης του πανδοχείου και σχεδόν κάθε πρωινό έτσι ξεκινούσε γι' αυτόν.
Мужчина попытался встать, но ноги плохо его слушались. Да идти ему в сущности было некуда. Ни дома, ни семьи, а теперь и ни гроша в кармане. Вдруг он почувствовал, как кто-то уверенно и твердо взял его под руку. «Городовые!» – с досадой подумал он. Но, обернувшись, увидел миловидную, улыбающуюся женщину средних лет. Она была одета в темное платье, а из-под такого же темного платка выбивались волосы с проседью.
Ο άνδρας προσπαθούσε να σηκωθεί, αλλά τα πόδια του δεν τον υπάκουαν και δεν είχε που να πάει. Ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια και τώρα ούτε μία δεκάρα στην τσέπη του. Ξαφνικά ένιωσε κάποιον να τον παίρνει αποφασιστικά κάτω από τον μπράτσο του. «Η κάτοικη της πόλης», σκέφτηκε ενοχλημένος. Γυρίζοντας όμως είδε μια όμορφη, χαμογελαστή, μεσήλικη γυναίκα. Ήταν ντυμένη με ένα σκούρο φόρεμα και τα γκρίζα μαλλιά της ξεπρόβαλαν κάτω από ένα εξίσου σκούρο σαλί.
«Держись-ка, мил человек, за меня», – добродушно сказала женщина. «Я в Казанский монастырь к ранней заутрене иду. Ступай со мной, а после придумаем, что делать». В голове у мужчины мигом прояснилось. Он внимательно посмотрел на спутницу и вдруг словно что-то вспомнил. «Вы, матушка Александра?» – радостно улыбнулся он. «Мне про вас столько рассказывали».
«Кратись по мене, агапите му», – είπε γυναίκα ευγενικά. «Пигену στο монастырь του Казан για τον πρωινό εσπερινό. Έλα μαζί μου και μετά θα σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε». Το μυαλό του άνδρα ξεχαθάρισε αμέσως. Κοίταξε προσεκτικά την κυρία δίπλα του και ξαφνικά σαν να θυμήθηκε κάτι. «Είστε η Αλεξάνδρα», χαμογέλασε χαρούμενα. «Έχω ακούσει τόσες πολλές ιστορίες για σας».
Александру Даниловну Арестову в Тамбове знали и уважали и высокопоставленные аристократы, и нищие у церковной паперти. А среди завсегдатаев трактиров о ней вовсе ходили легенды. Скольким городским пьяницам матушка Александра, как ее почтительно называли, помогла начать новую жизнь. Она никогда брезгливо не обходила лежащего на земле человека, а всегда останавливалась, помогала подняться, приводила в чувство, кормила, отыскивала чистую одежду. И на этом ее заботы не прекращались.
И Александра Данилова Арестова ήταν γνωστή και σεβαστή στο Ταμπόφ τόσο μεταξύ των υψηλόβαθμων αριστοκράτων όσο και μεταξύ των ζητιάνων στο προάβλιο της εκκλησίας. Και μεταξύ των θαμώνων των ταβερνών ήταν ένας τρύλος. Πόσους μεθύστακες στις πόλεις βοήθησε η Αλεξάνδρα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Ποτέ δεν σοκαρίζονταν με έναν άνθρωπο που κοίτονταν στο έδαφος. Αλλά πάντα σταματούσε, τον βοηθούσε να σηκωθεί, τον έφερνε στα σύγκαλά του, τον τάιζε και το έβρισκε καθαρά ρούχα. Και οι ανησυχίες της δεν σταματούσαν εκεί.
Она старалась сделать так, чтобы эти люди больше не возвращались к прежнему образу жизни, помогала им найти работу и жилье. Александра Даниловна была хорошо знакома с богатейшим тамбовским купцом Андреем Носовым, открывшим в городе богадельню и приют для неимущих. Носов всегда с радостью принимал участие в судьбе несчастных, которых приводила к нему матушка Александра. А те, кому она помогла, уже не дерзали браться за старое, до глубины души, пораженные добротой и милосердием этой удивительной женщины и той искренней любовью к людям, которая светилась в ее приветливом взгляде.
Προσπαθούσε να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα επιστρέψουν ποτέ στον προηγούμενο τρόπο ζωής τους. Τους βοηθούσε να βρουν δουλειά και στέγη. Η Αλεξάνδρα Ντανίλαβα γνώριζε καλά τον πλουσιότερο έμπορο του Ταμπόφ, τον Ανδρέη Νόσεφ, ο οποίος άνοιξε ένα πτωχοκομείο και ένα ορφανοτροφείο για τους φτωχούς της πόλης. Ο Νόσεφ συμμετείχε πάντα με χαρά στην μοίρα των δυστυχισμένων ανθρώπων που το έφερνε η Αλεξάνδρα, και εκείνοι τους οποίους βοηθούσε δεν τολμούσαν πλέον να επιστρέψουν στην παλιά του ζωή, χτυπημένοι στην καρδιά από την καλοσύνη και την φιλανθρωπία αυτής της καταπληκτικής γυναίκας και την ειλικρινή αγάπη προς τους ανθρώπους που έλαμπε στο φιλικό της βλέμμα.
Александра Даниловна овдовела, когда ей исполнилось 38. Ее супруг был священником. Сын, окончив семинарию, уехал на Афон и стал монахом. После смерти мужа она тоже решила полностью посвятить себя служению Богу и людям.
Η Αλεξάνδρα Ντανίλαβνα έμεινε χείρα στα 38 της. Ο σύζυγός της ήταν ιερέας. Ο γιος της αποφύτησε από τη σχολή και πήγε στο Άγιο Όρος για να γίνει μοναχός. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, αποφάσισε και εκείνη να αφιερωθεί πλήρως στην υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων.
Однако в монастырь вдова не ушла, а лишь сняла домик у самых ворот женской Вознесенской обители. Впрочем, застать там матушку Александру было сложно. Дома она лишь ночевала. Днем же, с самого раннего утра, ходила по городу, подбирая на улицах нищих и пьяных. Навещала больных, собирала посылки для заключенных. Часто, чтобы найти средства для такой помощи, Александра Даниловна нанималась на тяжелые работы. Много жертвовала она и храмам. Как только у матушки появлялись хоть какие-то деньги, она тут же их раздавала. Однажды матушка Александра встретила босую нищенку и тут же сняла с себя ботинки и отдала несчастной. Сама же потом ходила по городу в калошах на босу ногу.
Ωστόσο, η Χίρα δεν πήγε στο μοναστήρι, αλλά νίκησε μόνο ένα σπίτι στις πύλες της Μονής της Αναλήψεως. Ήταν δύσκολο όμως να βρει κανείς την Αλεξάνδρα εκεί. Στο σπίτι της περνούσε μόνο τη νύχτα. Την ημέρα, από πολύ νωρίς το πρωί, περπατούσε στην πόλη, μαζεύοντας ζητιάνους και μεθυσμένους στους δρόμους, επισκεπτόμενοι τους αρρώστους, μαζεύοντας δέματα για τους φυλακισμένους. Συχνά, για να βρει τα μέσα για μια τέτοια βοήθεια, η Αλεξάνδρα Ντανίλαβνα προσλαμβάνονταν για σκληρή εργασία. Επίσης, έκανε πολλές δωρεές στις εκκλησίες. Μόλις είχε χρήματα, τα χάριζε αμέσως. Μια φορά η Αλεξάνδρα συνάντησε μια ξυπόλυτη ζητιάνα. Έβγαλε αμέσως τα παπούτσια της και τα έδωσε στη φτωχή γυναίκα. Στη συνέχεια η ίδια περπατούσε ξυπόλυτη στην πόλη.
А когда епископ Тамбовский Иероним, наслышанный о милосердии Александры Даниловны Арестовой, благословил ее и вручил на память Евангелие, матушка без раздумий подарила его знакомой монахине, которая выразила восхищение дорогим и красивым переплетом.
Και όταν ο επίσκοπος Ιερώνυμος του Ταμπόφ, ο οποίος είχε ακούσει για την φιλανθρωπία της Αλεξάνδρας Ντανίλαβνα, Άριστοβα, την ευλόγησε και της έδωσε το Ευαγγέλιο σε ενθύμιο. Εκείνη το έδωσε χωρίς δισταγμό σε μια καλόγρια που γνώριζε, η οποία εξέφρασε τον θαυματισμό της για το ακριβό και όμορφο δέσιμο.
Александру Даниловну называли печальницей Тамбовской, но вовсе не потому, что она бывала печальна или грустна. Наоборот, приятное и открытое лицо ее, по воспоминаниям современников, всегда озаряла добрая улыбка. Но она действительно печалилась, то есть заботилась обо всех, терпящих беды и нужду. А вот похвал свой адрес не любила. «Хотите, чтобы я загордилась?» С легким укором говорила матушка Александра всякому, кто пытался хвалить ее. «Кто гордится?» «Тот никуда не годится» была ее любимая поговорка.
Η Αλεξάνδρα Ντανίλαβνα ονομαζόταν η θλιμμένη γυναίκα του Ταμπόφ. αλλά όχι επειδή ήταν θλιμμένη ή λυπημένη. Αντιθέτως, το ευχάριστο και ανοιχτό πρόσωπό της, σύμφωνα με τις αναμνήσεις των συγχρόνων της, φωτιζόταν πάντα με ένα ευγενικό χαμόγελο. Όμως πραγματικά θρυνούσε, δηλαδή φρόντιζε όλους εκείνους που βρίσκονταν σε δυστυχία και ανάγκη. Όμως ο έπινος δεν της άρεζε. «Θέλετε να είμαι περήφανη?» έλεγε η Αλεξάνδρα με μια ελαφριά επίπληξη σε όποιον προσπαθούσε να την επενέσει. «Όποιος είναι περήφανος δεν είναι καλός», ήταν η αγαπημένη της Ρίση.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Старик и волк.
Ο γέρος και ο λύκος.
Собирал как-то один бедный старик в лесу шишки и по дороге встретил волка. «Добрый человек», — жалобно сказал ему волк, «за мной гонятся охотники. Спрячь меня поскорее в мешок, я тебя за свое спасение отблагодарю. Скорей, скорей!» Пожалел старик волка, высыпал шишки, спрятал его в мешок. Только успел завязать, как мимо охотники пробежали. Выпустил старик волка на свободу. Волк оглянулся по сторонам, увидел, что охотников нет, и зарычал. «Теперь, старик, я тебя съем!» «Это как же так?» — изумился старик. «Я тебе добро сделал, от смерти спас, а ты меня съесть хочешь?» «Такая моя волчья порода», — ответил волк. «Ладно, только ты не торопись. Давай спросим у первых трех встречных, съесть тебе меня или не съесть?» — предложил старик. «Что они скажут, то и будет».
Μια φορά ένας φτωχός γέρος μάζευε κουκουνάρια στο δάσος και συνάντησε στο δρόμο του έναν λύκο. «Καλέ μου άνθρωπε», του είπε ο λύκος με λύπη. «Οι κυνηγοί θέλουν να με σκοτώσουν. Κρύψε με μέσα στη σακούλα το συντομότερο δυνατό και θα σε ευχαριστήσω για τη διάσωσή μου. Γρήγορα, γρήγορα». Ο γέρος λυπήθηκε τον λύκο. Έριξε τα κουκιά και τον έκρυψε στο σακί. Μόλις που πρόλαβε να το δέσει, πέρασαν οι κυνηγοί. Ο γέρος μετά άφησε τον λύκο ελεύθερο. Ο λύκος κοίταξε γύρω του, είδε ότι δεν υπήρχαν οι κυνηγοί και βρυχήθηκε. «Τώρα, γέρο, θα σε φάω». «Μα πώς γίνεται αυτό?» θαύμασε ο γέρος. «Σου έκανα καλό, σε έσωσα από το θάνατο και εσύ θέλεις να με φας». «Τέτοια είναι η ράτσα του λύκου», απάντησε αυτός. «Εντάξει, αλλά μην βιάζεσαι. Ας ρωτήσουμε τους τρεις πρώτους περαστικούς που θα συναντήσουμε. Να με φας ή να μην με φας», πρότεινε ο γέρος. «Ό,τι πουν αυτοί, αυτό και θα κάνουμε».
Первой встретилась им в лесу худая старая лошадь. Поздоровались они с ней и рассказали о своем споре. Лошадь подумала и сказала: «Я всегда старалась угодить хозяину и работала, не жалея сил. А когда состарилась, он выгнал меня со двора, и осталась я бездомной. Но все-таки мне будет жаль, старик, если тебя волк съест». Второй встретилась им старая беззубая собака. Поздоровались они с ней, рассказали о своем споре. «Я много лет стерегла скот и двор моего хозяина», — сказала собака. «А теперь состарилась, и он выгнал меня прочь. Разве это справедливо? Пусть волк тебя съест, старик».
Ο πρώτος που συνάντησαν στο δάσος ήταν ένα λεπτό γέρικο άλογο. Το χαιρέτησαν και του μίλησαν για τη διαμάχη τους. Το άλογο σκέφτηκε για μια στιγμή και είπε: «Πάντα προσπαθούσα να ευχαριστήσω τον αφέντη μου και δούλευα σκληρά. Αλλά όταν γέρασα, με πέταξε έξω από την αυλή και έμεινα άστεγος. Αλλά και πάλι θα λυπηθώ, γερό, αν σε φάει ο λύκος». Ο δεύτερος που συνάντησαν ήταν ένα γέρικο σκύλι χωρίς δόντια. Του χαιρέτησαν και του είπαν για τη διαμάχη τους. «Φύλαγα τα ζώα και την αυλή του αφεντικού μου για πολλά χρόνια», είπε ο σκύλος. «Αλλά τώρα είμαι γέρος και με πέταξε μακριά. Είναι δίκιο αυτό? Ας σε φάει ο λύκος, γέρο».
«Третий прохожий разрешит наш спор», сказал волк, и они отправились со стариком дальше. Третьим повстречался им кот. Он жил в доме старика и вышел в лес мышей ловить. Поздоровались с ним старик и волк и рассказали о своем споре. Догадался кот, что его хозяин в беду попал,
Почесал он за ухом, рассмеялся и говорит: «Я вам не верю, обманщики. Ты, волк, такой большой, хвост у тебя толстый. Как же ты мог спрятаться в таком маленьком старом мешке?»
«Да я запросто там поместился», — сердито ответил волк.
«Не сердись», — говорит кот, «а лучше полезай в мешок. Я хочу посмотреть, как ты это сделал». Согласился волк и полез в мешок. Скрючился там и хвост поджал. А старик уже смекнул, что к чему, и быстренько завязал мешок.
Ο τρίτος περαστικός θα λύσει τη διαφωνία μας, είπε ο Λύκος και συνέχισαν με το γέρο. Ο τρίτος που συνάντησαν ήταν μια γάτα. Ζούσε στο σπίτι του γέρου και έβγαινε στο δάσος για να πιάσει ποντίκια. Ο γέρος και ο Λύκος την χαιρέτησαν και της μίλησαν για τη διαφωνία τους. Η γάτα κατάλαβε ότι το αφεντικό της είχε πρόβλημα. Ξύστηκε πίσω από το αυτί του, γέλασε και είπε: «Δεν σας πιστεύω, ψεύτες. Εσύ, Λύκη, είσαι τόσο μεγάλος και η ουρά σου είναι τόσο χοντρή. Πώς θα μπορούσες να κρυφτείς μέσα σε μια τόσο μικρή παλιά τσάντα?» «Θα μπορούσα εύκολα να χωρέσω εκεί μέσα», απάντησε θυμωμένος ο Λύκος. «Μη θυμώνεις», είπε η γάτα, «αλλά μπες μέσα στο σάκο. Θέλω να δω πώς το έκανες». Ο Λύκος συμφώνησε και σκαρφάλωσε μέσα στο σακί. Κουλουριάστηκε και έβαλε μέσα και την ουρά του. Μόλις ο γέρος ήδη κατάλαβε τι συνέβαινε, έδεσε γρήγορα το σάκο.
«Задай ему палок, хозяин, а другой раз будь умнее», — сказал кот. «Помни про волчью неблагодарную породу. Ведь ты же не такой, правда?» Понял старик, что одно из главных и лучших человеческих качеств — благодарность за добро. Никому нельзя его терять. Вроде бы невелико слово «спасибо», а как велико!
«Дошту ксилу, афенди». «Και να είσαι πιο έξυπνος την επόμενη φορά», είπε η γάτα. «Να θυμάσαι την αχάριστη ράτσα του Λύκου». «Εσύ δεν είσαι τέτοιος, έτσι δεν είναι?» Ο γέρος συνειδητοποίησε ότι ένα από τα κύρια και καλύτερα ανθρώπινα προσόντα είναι η ευγνωμοσύνη για την καλοσύνη και κανείς δεν πρέπει να τη χάσει. Η λέξη «ευχαριστώ» φαίνεται μικρή, αλλά είναι τόσο μεγάλη.
Пересказки.
Аналогиис.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Владимир и Анна Отт.
Вся жизнь священномученика Владимира Отта и его супруги Анны была связана с храмом. Оба они с юных лет несли послушание в церкви Николая Чудотворца в Клинниках. Он был алтарником, она регентом хора. Молодые люди и познакомились в церкви. Их любовь друг к другу и многолетний брак были неотделимы от веры во Христа.
Όλη η ζωή του Αγίου Μάρτυρα Владимир Ότ και της συζύγου του Άννας ήταν συνδεδεμένη με την Εκκλησία. Από νεαρή ηλικία υπηρέτησαν και οι δύο στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο Κλίνικη. Εκείνος ήταν παπαδοπέδη, εκείνη ήταν πρωτοψάλτης. Οι νέοι γνωρίστηκαν στην Εκκλησία. Η αγάπη τους, ο ένας προς τον άλλον, και ο πολύχρονος γάμος τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με την πίστη τους στον Χριστό.
Шел 1925 год. Приближался Великий пост. Однажды в храме перед вечерним богослужением Владимир Отт услышал громкий шум. Это упали с полочки певческие книги. Он посмотрел в ту сторону и тут же забыл о книгах и шуме. Его взгляд оказался прикован к девушке-регенту Анне Тарасовой, которую он раньше не замечал. Ее задумчивый взор был устремлен как будто вдаль, вспоминал Владимир. Она вся выражала собою чудный образ девушки во всей его чистоте, во всей нежности, во всей его женственности. Несколько минут Владимир стоял, закрыв глаза рукой, пораженный красотой увиденного, и тогда же понял, что полюбил эту девушку.
Ήταν το 1925, πλησίαζε η 40η. Μια μέρα στην εκκλησία πριν από τον Ιψπερινό, ο Βλαντίμιρ Ότ άκουσε ένα δυνατό θόρυβο. Ήταν βιβλία που έπεφταν από ένα ράφι. Κοίταξε προς εκείνη την κατεύθυνση και αμέσως ξέχασε για τα βιβλία και τον θόρυβο. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στην κοπέλα, την πρωτοψάλτη Άννα Τάρασοβα, την οποία δεν είχε προσέξει πριν. Το σκεπτόμενο βλέμμα της ήταν σαν στραμμένο στο βάθος, θυμήθηκε ο Βλαντίμιρ. Όλη εξέφραζε με τον εαυτό της μια θαυμάσια εικόνα ενός κοριτσιού, σε όλη την αγνότητα, σε όλη την τρυφερότητα και σε όλη την θηλυκότητά της. Για λίγα λεπτά ο Βλαντίμιρ στεκόταν με το χέρι του πάνω από τα μάτια του. Κατάπληκτος από την ομορφιά αυτού που είχε δει, Και τότε συνειδητοποίησε ότι είχε ερωτευτεί αυτό το κορίτσι.
Владимир и Анна были духовными чадами известного священника Сергия Мичева, настоятеля церкви Николая Чудотворца в Клинниках. Прежде чем признаться девушке в своих чувствах, Владимир рассказал о них отцу Сергию. Священник одобрил выбор молодого человека, но посоветовал пока никак не проявлять своей любви к Анне, считая, что ответное чувство должно вырасти естественно и непринужденно. Владимир и сам считал, что его отношение к девушке нуждалось в проверке. Молодой человек вспоминал, что в ту пору все напоминало ему об Анне, ее лице, голосе, имени.
Владимир и Анна ήταν τα πνευματικά τέκνα του διάσημου ιερέα Σέργιου Μητσόφ, υπεύθυνου της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο Κλίνικι. Πριν εξομολογηθεί τα συναισθήματά του στην κοπέλα, ο Βλαντίμιρ μίλησε με τον πατέρα Σέργιο για αυτά. Ο ιερέας ενέκρινε την επιλογή του νεαρού, αλλά τον συμβούλευσε να μην δείξει με κανέναν τρόπο την αγάπη του για την Άννα, πιστεύοντας ότι το αμοιβαίο συνέστημα θα έπρεπε να αναπτυχθεί φυσικά και τυχαία. Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ πίστευε ότι η στάση του απέναντι στην κοπέλα έπρεπε να δοκιμαστεί. Ο νεαρός άνδρας θυμήθηκε ότι εκείνη την εποχή όλα του θύμιζαν την Άννα, το πρόσωπό της, την φωνή της, το όνομά της.
Владимир и Анна были участниками большой молодежной общины Николаевского храма. Они вместе с другими молодыми людьми изучали Священное Писание, вместе ездили за город, организовывали экскурсии, посещали музеи. Это сближало молодых людей. С каждой встречи Анна относилась к Владимиру все внимательнее. Их беседы становились продолжительнее и теплее. Сначала они подружились, а со временем Анна полюбила Владимира. 22 сентября 1929 года молодые люди обвенчались в родном для них Николаевском храме.
Ο Βλαντίμιρ και η Άννα ήταν μέλη της μεγάλης νεανικής κοινότητας της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Μαζί με άλλους νέους μελετούσαν την Αγία Γραφή, ταξίδευαν μαζί εκτός πόλης, διοργάνωναν εκδρομές, επισκέπτονταν μουσεία και αυτό τους έφερε πιο κοντά. Σε κάθε συνάντηση η Άννα ήταν πιο προσεκτική προς τον Βλαντίμιρ. Οι συζητήσεις τους γινόταν πιο μακραίες και θερμές. Στην αρχή έγιναν φίλοι. Και με την πάροδο του χρόνου η Άννα ερωτεύτηκε τον Βλαντίμιρ. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1929 οι νέοι παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Большую часть совместной жизни Владимир и Анна провели в разлуке. В 1929 году, уже спустя 3 недели после венчания, Отт был арестован и получил 3-летний срок за участие в несуществовавшей антисоветской группе священника Мичева. Во время Большого террора 1937 года Владимира вновь приговорили к заключению в лагере, и он отсидел весь 10-летний срок. И все-таки, как позднее признавался Отт, их совместная жизнь с Анной была счастливой. Он знал, что супруга молится за него, что воспитывает в вере их сына Сергея, который родился в 1933 году. В лагерях Владимир решил стать священником. И после освобождения в 1947 году готовился к принятию сана. Как же ждала этого Анна, как же мечтала однажды стать супругой священника.
Ο Βλαντίμιρ και η Άννα πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους χωριστά. Το 1929, 3 εβδομάδες μετά τον γάμο τους, ο Οτ συνελήφθη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών για συμμετοχή στην ανύπαρκτη αντισοβιετική ομάδα του ιερέα Μητσόφ. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης τρομοκρατίας του 1937, ο Βλαντίμιρ καταδικάστηκε και πάλι σε φυλάκιση, σε στρατόπεδο και εξέτησε ολόκληρη την δεκαετή ποινή του. Κι όμως, όπως εξομολογήθηκε αργότερα ο Οτ, η κοινή του ζωή με την Άννα ήταν ευτυχισμένη. Ήξερε ότι η γυναίκα του προσεύχονταν για αυτόν, ότι μεγάλωνε τον γιο του Σεργέη, που γεννήθηκε το 1933, στην πίστη. Στα στρατόπεδα, ο Βλαντίμιρ αποφάσισε να γίνει ιερέας και μετά την απελευθέρωσή του το 1947, ετοιμαζόταν να χειροτονηθεί. Πόσο το περίμενε αυτό η Άννα, πόσο ονειρευόταν να γίνει μια μέρα σύζυγος ιερέα.
К сожалению, Анна Отт не дожила до рукоположения мужа. Она скончалась в 1952 году от воспаления мозга. Владимир Васильевич был поражен ее гибелью и в то же время понимал, что разлука их не навсегда. Его чувства того времени отразились в стихотворении. «Конец. Но почему ж так очень тихо? Так тихо, радостно, спокойно на душе? Победа ль белоснежной чистоты над грязью? Или что-нибудь душа твоя шепнула мне?»
Δυστυχώς η Άννα δεν πρόλαβε να δει την χειροτονία του σύζυγου της. Πέθανε το 1952 από φλεγμονή του εγκεφάλου. Ο Βλαντίμιρ Βασίλεβιτς ήταν συγκλονισμένος από τον θάνατό της και ταυτόχρονα συνειδητοποίησε ότι ο χωρισμός τους δεν ήταν για πάντα. Τα συναισθήματά του εκείνη την εποχή αντικατοπτρίζονται στο εξής ποίημα. «Το τέλος? Μα γιατί? Τόσο πολύ ήσυχα. τόσο ήσυχα, τόσο χαρούμενα, τόσο ήρεμα στην καρδιά. Είναι ο θρίαμβος της χιονάτης, της αγνότητας πάνω στη βρωμιά. Ή μήπως μου ψιθύρισε κάτι η ψυχή σου?
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Святитель Лука Крымский сочетал служение церкви и служение науке. Он смог работать хирургом при советской власти и одновременно быть архипастырем церкви. Какими бы жестокими ни были внешние обстоятельства, тюрьмы, ссылки, войны, они не сломили владыку. Православная вера давала ему силы. Еще в самом начале своей деятельности, до принятия священнического сана, хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, будущий святитель Лука Крымский, потребовал повесить в операционной икону и отказался оперировать, когда ее убрали. Вера помогала святителю находить выход из любой, даже самой безнадежной жизненной ситуации. Владыка был примером для паствы, как разумно, мирно, без компромиссов со своей совестью устроить жизнь. Святитель Лука говорил: «Разве мало смущается сердце ваше? Смущается оно тем, что вы видите вокруг себя. Смущается, когда вы впадаете в искушение, когда терпите горе. А Господь говорит: да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте». Только это одно нужно. Вера в Бога, вера в Господа Иисуса Христа отгонит всякое смущение от вас.
Ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας συνδύασε την υπηρεσία στην Εκκλησία με την υπηρεσία στην επιστήμη. Κατάφερε να εργαστεί ως χειρούργος υπό το σοβιετικό καθεστώς και ταυτόχρονα να είναι αρχιερέας της Εκκλησίας. Όσο σκληρές και αν ήταν οι εξωτερικές συνθήκες, φυλακές, εξορίες και πόλεμοι, δεν λύγησαν τον ιερέα. Η ορθόδοξη πίστη του έγινε ακόμη πιο δυνατή. Ακόμη και στην αρχή του έργου του, πριν χειροτονηθεί ιερέας, ο χειρούργος Βαλεντίν Φέληξοβιτς Βένα-Γιασενιέτσκι, ο μελλοντικός Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας, απέτησε να κρεμαστεί μια εικόνα στο χειρουργείο και αρνήθηκε να χειρουργήσει όταν αυτήν αφαιρέθηκε. Η πίστη βοηθούσε τον Άγιο να βρει διέξοδο σε οποιαδήποτε, ακόμη και την πιο απελπιστική κατάσταση της ζωής του. Ο δεσπότης ήταν ένα υπόδειγμα για το ποιμνιό του, για το πώς να οργανώσουν την ζωή τους με λογικό, ειρηνικό τρόπο, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την συνείδησή τους. Ο Άγιος Λουκάς είπε: «Δεν είναι αρκετά ταραγμένη η καρδιά σας. Είναι ταραγμένη από αυτά που βλέπετε γύρω σας. Είναι ταραγμένη όταν πέφτετε σε πειρασμό, όταν υποφέρετε από θλίψη. Αλλά ο Κύριος λέει: μην ταράζετε την καρδιά σας. Να έχετε πίστη στον Θεό. Να έχετε πίστη και σε μένα. Μόνο αυτό το ένα πράγμα είναι απαραίτητο. Η πίστη στον Θεό. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό θα διώξει από εσάς κάθε σύγχυση».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Как-то я случайно встретила своего бывшего одноклассника Сашу. Сейчас он служит в МЧС. Мы с ним разговорились и стали обсуждать героические поступки наших современников. Саша поделился со мной историей, которую не так давно прочитал на одном новостном портале.
Πρόσφατα συνάντησα τυχαία έναν συμμαθητή μου, τον Σάσα. Τώρα δουλεύει στο Υπουργείο Επιγόντων των Περιστατικών. Κουβεντιάζοντας, αρχίσαμε να μιλάμε για τα κατορθώματα των συγχρόνων μας. Ο Σάσα μου είπε μια ιστορία, την οποία πρόσφατα είχε διαβάσει σε μια ιστοσελίδα.
Ее герой – молодой человек Мамуду Гассама из Африки, который сейчас живет во Франции. Однажды он прогуливался по Парижу со своей девушкой и заметил, как с седьмого этажа жилого дома выпал маленький ребенок. Пролетев несколько этажей, малыш чудом зацепился за перила балкона и повис. Без лишних размышлений Мамуду бросился на помощь. Ловко цепляясь за металлические конструкции, он стремительно взобрался на пятый этаж, схватил ребенка и поднял его на балкон. Теперь мальчик был в безопасности. Внизу дома собралась толпа, изумленная поступком молодого человека.
Протагонистής της είναι ένας νεαρός άνθρωπος, ο Мамуду Гассама, από την Αφρική. που σήμερα μένει στην Γαλλία. Μια μέρα, κάνοντας βόλτα στο Παρίσι μαζί με την κοπέλα του, αυτός παρατήρησε πως από τον 7ο όροφο μιας πολυκατοικίας πέφτει ένα μωρό. Πέφτοντας, το παιδάκι εκ θαύματος γαντζώθηκε από τα κάγκελα ενός μπαλκονιού και κόλλησε εκεί. Δίχως συλλογισμός, ο Μαμούντου έτρεξε να τον σώσει. Αρπάζοντας τα μεταλλικά κάγκελα, αυτός σκαρφάλωσε γρήγορα στον 5ο όροφο, άρπαξε το παιδί και το ανέβασε στο μπαλκόνι. Το αγόρι πλέον δεν κινδύνευε καθόλου. Κάτω μαζεύτηκαν άνθρωποι έκπληκτοι από το κατόρθωμα του νεαρού.
Мальчик был спасен еще до приезда спасателей. О героическом поступке Мамуду узнал сам президент Франции. Он лично выразил парню благодарность. А одна из пожарных бригад Парижа заявила, что готова взять молодого человека к себе на работу.
Το αγόρι είχε σωθεί πριν έρθουν οι επαγγελματίες διασώστες. Για το ηρωικό κατόρθωμα του Μαμούντου έμαθε ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας. Εκείνος του εξέφρασε την προσωπική του ευγνωμοσύνη. Και ένας από τους πυροσβεστικούς λόγους του Παρισιού του πρότεινε να γίνει μέλος του.
Как же меня вдохновляют подобные истории. Как хорошо знать, что живут такие люди, как Мамуду.
Πόσο με εμπνέουν τέτοιες ιστορίες. Πόσο καλό είναι να ξέρω πως στον κόσμο μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Μαμούντου.
Живут такие люди.
Υπάρχουν тетхи анthropи.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.